2021.
Що нам залишить 2021?
У 2021-му самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента Росії Володимира Путіна рідним братом. Адже вони бачать світ однаково. Дійсно, жорстоке придушення протестів, ув'язнення лідерів опозиції, пошуки іноземних агентів та навіть примусова посадка цивільного літака, аби витягнути незгідних з політикою Лукашенка людей. Палац Путіна та золоте дно Лукашенка. Посилення репресій як новий чорний 2021-го та перша Нобелівська премія миру росіянину. Мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС та Спутник ВІ. Що творили Росія та Білорусь всередині своїх країн та поза ними? Про все це далі. У лютому опозиційний російський політик Олексій Навальний отримав 3,5 роки колонії. Йому замінили умовний термін «нереальний» у справі «Іфроше» щодо нібито шахрайства з боку опозиціонера. Навального заарештували 17 січня в аеропорту Шереметьєво, коли він повернувся до Росії з Німеччини. Там він лікувався після спроби його отруїти новачком у серпні 2020-го.
Безусловно, не дуже наслаждаюсь тим местом, де я нахожусь, тим не менее, я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся, о том, что я делаю, ну, потому что я сделал все правильно, наоборот, я испытываю, ну, такое удовлетворение, что ли. Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой.
Сказав у своєму останньому слові у суді Навальний. У січні та лютому в Росії пройшли акції на підтримку опозиційного політика. 23 січня відбулася найбільша всеросійська акція «Свободу Навальному». На цих зумових мітингах силовики затримали понад 17 тисяч людей.
Таких репрессий, такого количества арестов в России не было никогда с падения советской власти, которые начались после митингов в январе, там, в феврале еще были.
Журналист Михайло Фишман.
После этого структуры Навального были признаны экстремистскими, то есть запрещены на территории России. После этого стали преследовать все те, кто с ним сотрудничал, либо в эмиграции, либо в тюрьме, либо боятся за свою свободу и пытаются убежать из России. Люди получили реальные сроки много. Я уж не говорю про административные аресты от там, 10 до 30 суток и не обязательно один раз, тогда люди готовы были выходить за Навального, готовы были выходить вместе с ним, даже если он арестован против Путина. А сегодня, конечно, после того ответа, который протесты получили, просто страшно выходить на улицу, потому что мы же мгновенно арестованы, это все сегодня понимают.
З урахуванням домашнього арешту Олексій Навальний має вийти з тюрми восени 2023-го. Проте проти нього порушено ще кілька кримінальних справ, зокрема щодо створення та керівництва екстремістським співтовариством.
Я не вижу ситуації, в якій він ходит на свободу при действующей власти.
Михайло Фишман.
Они с Владимиром Путиным в этом смысле связаны. Навальный будет сидеть в тюрьме столько же, сколько Путин будет сидеть в Кремле. Да, конечно, он оппозиционный политик номер один в России, потому что просто других нет, с одной стороны. С другой стороны, все-таки за этот год власть не только посадила его в колонию, но и сделала его очень токсичный, с ним опасно теперь связываться. Символическое значение Навального, оно все равно огромное, несмотря на то, что люди сейчас его вытесняют из своих там размышлений о жизни, что про него не так много говорят и думают, как в начале года, по крайней мере. Но, тем не менее, он самый знаменитый политический заключенный в мире. Он, безусловно, символическая фигура сегодня. И это, на самом деле, подспудно осознают все. В зависимости от того, как этот его символический капитал будет расти или падать, соответственно, будет, мне кажется, рости или падать опасности для него самого.
Восени Олексій Навальний, коли вже перебував у колонії у Володимирській області, отримав міжнародну премію за свободу думки імені Сахарова. Після арешту Олексія Навального у січні його фонд боротьби з корупцією випустив розслідування про резиденцію Володимира Путіна в Геленджику. Палац Путіна опозиціонер назвав «державою в державі» та оцінює його у 100 мільярдів рублів. Вся резиденція на Чорноморському узбережжі Кавказу займає площу у 39 князівств Монако.
Это самый большой частный жилой дом в России. Его официальная подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Видим гигантский 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием. А здесь он просто нужен для прохода к чайному домику. Площадью 2500 квадратных метров. Подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Под землю зарыли ледовый дворец, который вообще-то высотой с пятиэтажный дом. Из бассейна можно попасть на улицу, в место, которое обозначено на плане как аква-дискотека. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комнаты для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо. Склад грязи. 18 квадратных метров. Несколько особенных предметов, не таких дорогих, но отлично показывающих мир, в котором живет Путин. Это итальянский туалетный ёршик за 700 евро.
Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности,
Владимир Путин,
ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки.
Скучно, девушки!
Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике.
Пресс-секретарь Путина Дмитро Песков.
В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?
Скучно, девушки!
Згодом російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що так званий палац Путіна належить йому. Він там планує відкрити апарт-отель.
Для Путіна существование этого его дворца – это, по сути дела, вопрос политического выживания или политической смерти в данном случае.
Міжнародний оглядач Іван Яковина.
Путін усилено, причому культивировал, що дескать, він скромний такой ГБшник, чекіст з чистими руками. Но фільм Навального показав, що Путін просто свихнувся на почві розкоші, на почві любви к золоту, к мрамору, к болезненным каким-то проявлениям вот этого богатства. Путин, получается, не враг всех олигархов, опять же, как его представляет государственная пропаганда, а самый главный, самый жирный и самый наворовавший олигарх. Образ жизни Путина, это вообще, конечно, только замануха для этого фильма. В фильме объясняется, откуда взялись все ныне живущие вот эти российские олигархи. Очень хорошо показано, что практически все они либо друзья, либо сокурсники, либо родственники, либо коллеги Владимира Путина из ранних, так сказать, периодов его жизни. Кроме того, в этом кино очень подробно и интересно передана ключевая мысль вообще того, что Россией правит мафия во главе с Владимиром Путиным. То есть это абсолютно мафиозная структура.
Перший миллион переглядів фильм набрав за першу годину після публікації. За 2 години його перегляло 3 мільйони разів. За 6 вже 10.
Его посмотрели все. Это, конечно, абсолютно рекордное событие для российской общественной жизни, когда фильм в Ютубе смотрит более 100 миллионов человек.
Журналист Михайло Фішман.
То есть все про него слышали, все знают, что там было и так далее. Но из этого непосредственно не следует, что все выходят в его поддержку Навального. Все готовы встать на его защиту. Мы видим, что это не так.
Найпопулярнішим роликом у YouTube в Україні у 2021-му також стало відеорозслідування про палац Путіна. До речі, у Білорусі проект «Нехта» зняв фільм про таємне багатство самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він називається «Лукашенко – золоте дно». У червні у Білорусі стрічку визнали екстремістською. 23 травня літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська. Він приземлився після того, як диспетчер повідомив, що на його борту може бути вибухівка.
У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пасажира из разных стран и 6 членов экипажа.
Олександр Лукашенко.
В районі польотів розташована білоруська атомна станція. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг... Нам что, мало Чернобыля?
Після посадки літака бомби не знайшли. Натомість влада Білорусі затримала опозиційного журналіста, головного редактора телеграм-канала «Нєхта» Романа Протасевича, який летів цим рейсом, і його дівчину Софію Сапегу.
В самоліті знаходився терорист, по нашим законам. Его роль в антибелорусской кампании известна. Согласно законодательству, этот человек внесен в список террористов, его организация признана екстремістською. Кому це неізвісно? Неізвісно, тепер буде ізвісно.
Чимало країн сприйняла дії влади Білорусі як авіапіратство. Євросоюз запровадив черговий пакет санкцій до режиму Лукашенка.
Таким же самолітом, яким літав Протасевич, за неділю до нього літала Світлана Тихановська і весь її остальний штаб.
Головний редактор Європейського радіо Павло Свердлов.
Вони всі були з офіційним візитом в Греції і повернулися в Вільнюс, де вони базуються. Ну, от просто Роман залишився там на неделю, а позже, как я понимаю, отдохнуть. Почему не она, а почему он? Тут тоже могут быть какие-то личные мотивы у Лукашенко. Вот этот телеграм-канал Некста, конечно, очень много крови попортил белорусским официальным властям. Тот канал, который тоже не стеснялся в выражениях, призывал там идти брать дом правительства в ночь с 9 на 10. Наверное, обида, желание именно сотрудников этого телеграм-канала наказать, они были велики. Но, с другой стороны, нельзя сбрасывать возможность того, что это просто случайно произошло. Вот, например, когда Тихановская улетала, не успели подготовить операцию эту. А к тому моменту, как улетал Протасевич, смогли наладить слежку. Чому іменно його? Тут можуть бути тільки предположення.
Протасевича та Сапегу звинуватили в розпалюванні ворожнечі і масових заворушеннях. На початку червня, коли до нього ще не допускали адвокатів, на державному телеканалі ОНТ з'явилося інтерв'ю Протасевича із його нібито зізнаннями.
Я це відкрито признаю, що я був одним із тих людей, які опублікували призови вийти на вулицю 9 числа. Призови, які опублікував я в тому числі, вони стали слідством того, что на улице начались, по сути, неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе. Я много критиковал Александра Григорьевича, но я всю жизнь был журналистом. И когда вот я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек с остальными яйцами.
Будете сотрудничать со следствием?
Я и так сотрудничаю абсолютно полностью и открыто. Я предоставляю множество уникальных фактов, и я, наверное, в завершение разговора могу сказать только то, что я переосмыслил для себя очень многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки. Не знаю, я просто хочу надеяться, что я смогу все справиться і жити просто звичайною, спокійною життю.
У кінці червня Романа Протасевича та його дівчину перевели під домашній арешт. Справу Софії Сапеги почали розглядати у суді у закритому режимі. Роману ж загрожує 15 років ув'язнення.
Взагалі, Протасевича новостей в останнє время нет. Його пропаганда активно использовала первые недели 3.
Павло Свердлов.
Был создан телеграм-канал, под него появилось тоже 3 публикации, и на этом все. И с тех пор Протасевич совершенно не фигурирует в каком-то публичном поле. Он просто исчез. Да, формально ему предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом, и, вероятно, он этого вот суда ждет. Но тут ситуация, как знаете, с политзаключенными в тоталитарных странах, которые попали в тюрьму 5-10 лет назад, и уже общественность мировая, она не знает, жив этот человек или нет. Мы можем только гадать о том, жив сейчас вообще Роман Протасевич, или что-то уже с ним случилось, в каких он условиях находится и где. Я думаю, что Протасевича точно не отпустят просто так. Думаю, вероятность 90%, что на несколько лет его попытаются изолировать. Для режима Протасевич — это такой же заложник, один из уже около 1000 политических заключенных в Беларуси, под освобождение которого и других можно требовать каких-то уступок, отмены санкций и так далее.
У 2021-му багато лідерів білоруської опозиції отримали великі тюремні строки. У липні найпопулярнішому політику Білорусі Віктору Бабаріко присудили 14 років. У вересні одна з лідерок опозиції Марія Колеснікова отримала 11 років. Поки що найдовший строк у грудні отримав відеоблогер, чоловік Світлани Тихановської Сергій Тихановський, 18 років.
Це Личная месть.
Светлана Тихановська, кандидатка у президенты Беларуси.
Это очевидно, потому что это самый большой срок, который был объявлен любому политическому заключенному. Понятно, что Сергей, наверное, считается личным врагом Лукашенко. Вот. Но, опять же, надо брать себя в руки и понимать, что только работой ежедневной, тяжелой, каждый белорус, который предпринимает, можно освободить наших любимых людей из тюрем.
Хтось з знакових фігур опозиції проходив по так званій справі захоплення влади, інші – за організацію масових заворушень та навіть отримання хабара та шахрайство.
Ну, вообще, тут безконечний конвейер із цих приговорів.
Головний редактор Європейського радіо Павло Свердлов.
Нет дня, когда нет или задержания, или начала суда, или приговора. Ну, вот такое чувство, что за 2021 год власти разобрались практически со всеми. Сложно сказать, чем именно руководствуется Лукашенко. Мне кажется, что все эти цифры огромные, они исходят лично от него. Это все, мне кажется, для того, чтобы торговаться поуспешнее с Европейским Союзом. Вот эта вот схема набрать заложников и потом использовать их в качестве такой козырной карты в разговорах с ЕС, она работала безотказно уже много раз, в 2006 году, в 2010 после выборов. Ну и вот ее пытается до сих пор, очевидно, Лукашенко разыграть в 2021. Но чем больше сроки, тем, в общем-то, серьезнее выглядит уступка, которую он может сделать, освобождая политзаключенного. С другой стороны, совершенно понятно, что ни Тихановский, ни другие оппоненты Лукашенко не будут сидеть 18 лет, 14 лет, что эти цифры все имеют символическое значение. Если Лукашенко останется во власти на такой срок, то эти люди из тюрьмы не выйдут, в принципе. Если власть изменится, все-таки те перемены, на которых настаивает белорусское общество, не произойдут, то, соответственно, в течение очень короткого срока все политзаключенные окажутся на свободі.
Близько тисячі. Стільки наразі політв'язнів у Білорусі. Серед них – учасники президентської кампанії, волонтери їхніх штабів, громадські активісти, бізнесмени, блогери, журналісти, правозахисники, політичні аналітики, робітники, студенти та інші критики режиму Лукашенка.
Протестне движення в Білорусі, звісно, йшло в подполье.
Павло Свердлов.
Люди більше не виходять на вулиці, люди не вивішують флаги в окна своїх домів, не ходять такими дворовими маршами. Люди боятся преследования за подписки на телеграм-каналы, которые власти объявили экстремистскими. Но я уверен, что количество сторонников Лукашенко за прошедшие с выборов вот почти полтора года, оно не увеличилось. Белорусские власти, в общем-то, ничего не сделали за это время, чтобы каким-то образом людей перетянуть на свою сторону. Поэтому мне кажется, что количество противников Лукашенко, оно только выросло за последнее время. Другой вопрос, что они не могут себе сейчас позволить протестовать открыто. Цена такого протеста очень велика. Это несколько месяцев в тяжелых, пыточных условиях в изоляторе. И это суд, рассчитывать на правосудие, мне кажется, сейчас абсолютно не выпадает. И после этого еще несколько месяцев, как минимум, возможно, и пара лет в колонии и на химии, на отработке.
Міграційна криза на кордоні Євросоюзу. Таким чином вирішив помститися самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за санкції ЄС та невизнання його президентства.
Якщо вам безпечна Білорусь бельмо, то тепер це ваші проблеми. Да, ви вроде самі хотіли і турпотоки, і контакти між людьми, а ми їм какой-то безвіз, мігрантів пачками ловили здесь. Тепер забудьте. Самі будете їх і ловити.
Він придумав вид шантажу створити штучну іммігрантську кризу на кордоні з Білоруссю. Пам'ятаючи, наскільки це свого часу спрацювало з мігрантами, які йшли через територію Туреччини.
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центра Разумкова Олексій Мельник.
І в тому числі десь за рік до цього він репетицію зробив на україно-білоруському кордону з паломниками-хасидами. Є другий момент – це корупція. Був такий бізнес-проект, який інтенсивно проводився влітку. Турфірми, близькі до самого Лукашенка, до його найближчого оточення, увійшли в змову з людьми в тих регіонах, в тих країнах, з яких йшов потік мігрантів. І вони на цьому заробляли доволі непогані гроші, видаючи їм візи в Білорусь, організовуючи ці рейси і беручи гроші там за послуги аж до супроводу на територію Польщі чи інших країн Євросоюзу.
З весни щоденний потік нелегальних мігрантів на кордоні Литви, Польщі та Латвії збільшився у кілька десятків разів. Влітку Литва оголосила режим екстремальної ситуації і почала будувати сталевий паркан із колючим дротом. У листопаді Польщі довелося відбивати спроби штурму своїх кордонів сотнями мігрантів.
Всі розуміють, що це є гібридна така атака з боку Білорусі під підтримці Москви на Польщу і на Європейський Союз.
Дипломат Андрій Дещиця.
І яка насправді до певної міри достатньо успішною, тому що це гуманітарний аспект цієї гібридної атаки створює достатньо серйозну проблему в питанні солідарності і єдності як польського суспільства, так і цілого Європейського Союзу в питанні вирішення цієї проблеми.
Жодних послаблень санкційного режиму Лукашенко не домігся. За окремими підрахунками, у Білорусі було щонайменше 10 тисяч мігрантів. Наприкінці листопада Ірак вивіз понад 600 своїх громадян.
Тисячі мігрантів залишаються в Білорусі.
Олексій Мельник.
І вони Білорусь розглядають суто як транзитну країну. Є повідомлення про спроби проникнення дрібних груп. Потенціал кризовий залишився на території Білорусі. Якщо ми все ще намагаємося розгадати сценарій, за яким Путін може потенційно зробити ескалацію потужну на українських кордонах, то очевидно, що буде створена низка таких от гарячих точок. От в тому числі це може бути кордон або з Україною, або з тою самою Польщею. Тобто для того, щоб максимально розпорошити увагу, я б зараз цю загрозу насамперед розглядав в контексті більш загальної російської загрози, яка походить як для України, так і для Заходу загалом.
Восени 2021-го Росія завершила будівництво «Північного потоку-2», який будувала протягом 3 років. Цьому передувала угода між Німеччиною та США про врегулювання суперечок щодо газогону. За нею Берлін надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 200 мільйонів доларів та умовлятиме Росію продовжити транзит газу через Україну після 2024-го.
Якщо казати про вплив угоди між Німеччиною та США щодо «Північного потоку-2».
Генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
То, безумовно, вона вплинула в тому сенсі, що адміністрація не наклала жорсткий варіант санкцій на «Північний потік-2» і фактично дала змогу його завершити в 2021 році.
Для запуску «Північного потоку-2» «Газпром» повинен отримати остаточно необхідні погодження від країн Євросоюзу. Тоді щорічно Росія зможе постачати приблизно 55 мільярдів кубометрів блакитного палива на пряму до Німеччини по дну Балтійського моря. Однак консенсусу між країнами щодо остаточного запуску газогону немає.
Якщо дивитись на дії, які відбуваються в Сполучених Штатах, то там є досить чіткі дві групи учасників процесу. Одна – це фактично адміністрація.
Олександр Харченко.
Яка в рамках угоди ще з урядом Меркель продовжує діяти в парадигмі «Північний потік існує». І вони саме так до цього і ставляться. Паралельно існує певна група людей в Сенаті і Конгресі, які опонують «Північному потоку» і активно працюють проти того, щоб він взагалі існував по можливості. Ці групи знаходяться в досить різкому протистоянні. І чи станеться накладання санкцій Сенатом прогнозувати сьогодні, ну, вкрай важко. Що стосується Німеччини, то тут можна побачити, що певним чином змінилася парадигма, змінилася риторика. Від нового уряду Німеччини ми чуємо досить позитивні для України сигнали в тому, що вони серйозно налаштовані на те, щоб до «Північного потоку-2» повністю були застосовані європейські регуляції і навіть звучать такі оцінки від офіційних осіб, як «Північний потік-2» – це політична і геополітична помилка Німеччини, що, безумовно, для наших вух звучить музикою. Але будемо дивитись на реальні дії, а не на заяви.
Запуск «Північного потоку-2» може затягтися щонайменше до травня 2022-го, за даними Bloomberg.
За оцінками самого «Газпрому», внутрішніми сертифікація має відбутися до вересня.
Олександр Харченко.
Навіть за ідеальних умов були такі припущення від голови німецького регулятора. Він казав про те, що якби в ідеальному світі і ідеальній кондиції заявка потрапила до регулятора у грудні, то теоретично можливо було б провести сертифікацію «Північного потоку-2» до липня. Оскільки у грудні вже ця заявка точно не потрапила і ситуація ще має певний розвиток, то відповідно, чесно кажучи, ну не бачу підстав навіть всерйоз обговорювати такі терміни, як зараз.
Однак, якщо все ж таки «Північний потік» запрацює, Україна через відсутність транзиту газу втрачатиме 1,5 мільярда доларів щорічно. У 2021-му у Росії продовжили наклеювати ярлики іноземних агентів. Зокрема, в реєстри іноагентів потрапили 11 ЗМІ, понад 40 журналістів та майже 10 некомерційних організацій. Серед них видання «Медуза» та телеканал «Дождь».
В останній рік ситуація в країні дуже заметно ускорилась.
Головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзятко. Телеканал визнаний іноагентом у серпні.
На мій взгляд, це произошло на фоні прийнятих прошлим літом поправок в Конституцію, а також на фоні подій в Білорусі і протестів там. Кремль історично боїться так називаємо оранжевих революцій. І на фоні попытки убити Алексея Навального і його возвращення в Росію, його заключення під стражу. Після цього события дуже ускорились, стали намного стремительно розвиватися, а репресивний уклон розвитку країни став намного очевидніше. Це якби це обща причина, а конкретно з «Дождем», телеканал «Дождь» в останнє время значительно виросла аудиторія, і ми одне з немногих средств масової інформації, яка на огромну аудиторію розказувала о тому, що відбувається з Навальним, с наступлением на права и свободы, и поэтому на нас решили оказать такое давление. Что касается вопроса о последствиях, они для нас не столь ощутимы. У нас давным-давно уже бизнес-модель абсолютно независимая. Последствия есть в неопределенности. Мы должны каждый материал помечать со специальной плашкой. Если вдруг мы забудем это сделать, то мы оказываемся под угрозой серьезного штрафа. Если мы не будем эти штрафы платить, то я и генеральный директор окажемся под угрозой уголовного преследования. Кроме того, все сотрудники «Дождя» теперь еще ближе стали к тому, чтобы быть признанными лично иностранными агентами. Еще одно потенциальное последствие, что на нас прозвучала команда ФАС. Каждый день мы ожидаем, что к нам могут появиться какие-нибудь претензии от Роспотребнадзора, от санэпідемслужбы и так далее.
Співзасновник правозахисного медійного проекту ОВД-Інфо Григорій Охотін. ОВД-Інфо визнаний іноагентом у вересні.
Нас туди внесли, тому що зараз просят всіх. Нет такої особої нашої заслуги. Все живое, автономне. Умная сейчас вносят в эти списки, даже вне зависимости от того, есть иностранные деньги или нет. Это такая волна подавления гражданского общества, которая давно в России существует, но сильно активизировалась в этом году. Влияет это на эффективность работы, потому что это черная метка, которая говорит всем вокруг, что с нами лучше работать не надо. Прямых санкций пока не было, но это тоже небольшая радость. Всякая отчетность, суды и так далее. Мы находимся в судебном процессе, мы оспариваем наш статус. Много, если я не ошибаюсь, 98 НКО были исключены из этого реестра по причине самоликвидации. То же самое касается людей. Чтобы выйти из этого списка, надо умереть. И если мы откажемся оспаривать, то мы признаем этот закон, мы его не признаем.
Формулювання закону настільки розмите, що клеймо іноземного агента може отримати практично любий росіянин. До того ж, причина за внесення до реєстру не повідомляються. Вже понад 260 тисяч людей підписали петицію про відміну закону про іноагентів. Її перенаправили до Держдуми, а правозахисники – законопроект про повну відміну закону про іноземних агентів.
Перспектива смутна.
Григорій Охотін.
Надо пам'ятати, що в Росії нету демократії, і депутатам все одно, що думає общество. Ті проекти, які пропонують системні партії, це некоторі косметичні змінення. Шанси, що косметичні змінення внесені будуть, є. Шанси, що всерйоз все відмінять, звісно ж, нету. Для цього должен змінитися політичний режим. Це дуже удобна удавка на гражданство. Женского общества, менять ее никто не будет. Что не означает, что мы не должны добиваться этой отмены и говорить про это, потому что мы работаем не с властью, мы работаем с обществом.
Тихон Дзятко.
Все зависит от резонанса. Если общество будет продолжать требовать отмены и пересмотра этого закона, то ситуация ухудшаться не будет. Если общество будет молчать, то ситуация будет становиться сложнее. Конечно, эти 250 тысяч подписей под петицией в масштабах страны, это кажется очень маленькой цифрой. Пока мы достучались до 250 000. Но я уверен, что если мы продолжим об этом рассказывать, то тех, кто осознает всю опасность этого закона, станет еще больше.
У серпні 2020-го Росія першою зареєструвала власну вакцину від коронавірусу «Спутнік Ві». У 2021-му Кремль активно просував її в інші держави. Наприклад, у Євросоюзі Угорщина почала першою щепити своїх громадян «Спутником Ві» в обхід загальноєвропейської процедури. У Словаччині угода про закупівлю російської вакцини загострила політичну кризу і коштувала відставкою уряду у березні. Російський фонд прямих інвестицій стверджує, що «Спутнік В» схвалений у понад 70 країн світу.
Вони дійсно сертифікували свою вакцину в 73, здається, країнах на даний час.
Експерт Центру оборони стратегії Олександр Хара.
Але великі є проблеми з тим, щоб, по-перше, підтвердити дієвість цієї вакцини. І певні країни, навіть як вони сертифікували вакцину «Спутнік 5», але вони віддають перевагу китайським чи західним вакцинам. Серед тих країн, які погодилися на сертифікацію, якщо ми подивимося на країни європейські і які ближче до нас знаходяться, то це Сербія, це Угорщина, Республіка Сербська, яка є частиною Боснії і Герцеговини, це Чорногорія, Сан-Маріно, Молдова, Словакія, Північна Македонія, Албанія і Туреччина. Тобто ми бачимо країни-друзі Російської Федерації або ті, які мають певні проблеми з доступом до західних вакцин. Другий момент, Росія збиралася не лише постачати власну вакцину, але створити виробничі потужності в інших країнах, в інших регіонах, для того, щоб мультиплікувати можливість цього. Але це їй теж не вдається, на відміну від Китаю. Російська Федерація знаходиться на першому фактично місці з точки зору кількості інфікованих, це 10,2 мільйони осіб, і з точки зору тієї кількості, скільки померло від ковіду, це 596 тисяч. Це є показником ефективності цієї вакцини і довіри до неї, до інших, передусім росіян. Лише 14% росіян готові цю російську прививку вживати. 52% досі не готові. Це опитування Лівада-центр вересня цього року.
Всесвітня організація здоров'я з весни розпочала процес реєстрації «Спутника Ві». Однак в червні експерти ВОЗ виявили порушення на виробництві в Уфі. У грудні Росія досі не надала усі необхідні документи про безпечність та ефективність препарату.
Нема різниці, чи дійсно це відбудеться, сертифікація. Піар, безумовно, залишатиметься. Бо, в принципі, цей режим путінський, він і базується передусім на пропаганді, на піарі, як такому.
Олександр Хара.
Але притомні країни мали б вже розгорнути кампанію по тому, щоб виводити на чисту воду цю пропаганду і показувати, що є проблеми як з якістю вакцини, є проблеми з кількістю і є проблеми з того, що для Росії це є політичний інструмент, є пропаганда. Давайте згадаємо, що от буквально на перших етапах президент Литви назвала цю вакцину як є політичною зброєю, як гібридну зброю, яка передусім зосереджена на тому, щоб розділити європейців, розділити Захід. І частково їм, в принципі, це вдалося, але локально по деяких країнах.
У 2021-му головний редактор «Нова газети» Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру. Головред керує виданням 24 роки, і він став першим росіянином, удостоєний цієї нагороди. Комітет аргументував присудження тим, що Муратов не відмовився від незалежної політики видання, попри неодноразові погрози на адресу працівників газети та вбивство 6 його журналістів.
І це премія Ані Політковської, Юрія Щекочихіна, Ігоря Домнікова, Насті Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Стемировой.
Дмитро Муратов.
Тех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь.
Я могу говорить за себя и моих коллег, тех, с кем я общаюсь. Нами это было воспринято как большая радость.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко.
Дмитрий Буламуратов, несомненно, наш великий современник. И «Новая газета», все то, что она делает, заслуживает самой высокой оценки. Одновременно с этим мы, и, собственно, Дмитрий Муратов об этом говорил, воспринимаем эту премию и как премию всему журналистскому сообществу. Это символ того, что свобода слова и борьба за свободу слова и готовность жертвовать многим ради свободы слова – это то, что признается во всем мире. И это то, что в эпоху реал-политик и прагматизма не перестает быть важным. Это для нас очень важно, что на столь высоком уровне это в очередной раз прозвучало.
Муратов пообіцяв віддати отримані кошти від премії до благодійних фондів. Зокрема, й на журналістську премію «Камертон» імені Ганни Політковської, яку вбили у 2006-му.
Я хочу, щоб журналісти умирали старими.
Підсанкційні Росія та Білорусь намагаються розхитати основи світового укладу. Москва диктує умови НАТО та нагнітає обстановку на українських кордонах. Мінськ використовує мігрантів на кордоні ЄС як гібридну зброю. Для збереження контролю всередині країн Путін та Лукашенко придушують внутрішній спротив та вигадують міфічних зовнішніх ворогів. Прогнози на 2022 щодо дій Росії та Білорусі песимістичні. Однак іноді прогнози загалом не справджуються. Тому подивимось. У наступному епізоді про те, чим запам'ятався 2021 для України. Тож, з вами була Ірина Лопатіна. Почуємось!